Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Miks sunnivad võimud inimesi elektriautodesse? Kolm küsimust, mida kõik peaksid endale esitama. Nick Giambruno. 25 külmikut. Täpselt nii suur oleks elektriinseneri taustaga kongressmen Thomas Massey sõnul täiendav elektritarbimine iga majapidamise kohta, kui keskmine ameeriklane kasutaks elektrisõidukit. USA president Joe Bideni plaani järgi peaks see vastu aastaks 2030 olema 50% USA's müüdavatest autodest elektrisõidukid. Samas tõde on see, et ei praegune ega mis tahes tulevane elektrivõrk ei suudaks enamikes piirkondades ligi lähedaseltki varustada kodusid, kus suundab 25 külmikut. Massi väitel on kogu sõidukite pargi elektrifitseerimine ohtlik fantaasia, mis põhineb poliitilisel kinnisideel, millel pole kuigi palju kokkupuutepunkte reaalse inseneriteadusega. Vaatamata sellele kulutavad valitsused, meedia, akadeemilised ringkonnad, suurkorporatsioonid ja kuulsused üle maailma peatset üleminekut elektrisõidukitele, nagu oleks see taevaselt ette nähtud paratamatuseks. Sedasi üritavad võimud petta välja teie nõusolekut peagu kujuteldamatute mõõtmetega kelmuseks. Järgnevalt on toodud kolm põhjust, miks elektrisõidukite pealesurumise taga näib olevat midagi kurja kuulutavat. Kuid enne selleni jõudmist on meil vaja veel üks asi endale selgeks teha. Ma kõik olema kuulnud pidevalt kasutatavat mõistet fossiilkütused. Kui keskmine inimene kuuleb seda sõna, liigub tema mõte räpasele tehnoloogiale 1800. Aastatest. Ning paljud usuvad tõsi meeli, et nad põletavad oma autode tankimiseks surnud dinosauruseid. Samuti arvavad eksitatud, et fossiilkütused hävitavad planeedi 10 aasta jooksul, ning et nii või teisiti on tegemist kütusega, mis lõpeb peagi otsa. Seda hoolimata asjaolust, et vee järel on nafta meie planeedi teine kõige rikkalikumalt esinev vedelik. Ükski neist naruväärsetest ideedest ei vasta tõele, kuid paljud inimesed usuvad neid sisendusi tõsi meeli ning propagandaterminite nagu fossiilkütused kasutamine mängib selles suurt rolli. Orwellil oli tõepoolest õigus, kui ta ütles, et keele solkimine võimaldab solkida ajapikku ka inimeste mõtlemisvõime. Soovitan teil segaduse vältimiseks asendada termin fossiilkütused oma sõnavaras süsivesinikega, mis on antud kontekstis märksa kohasem ja täpsem sõna. Süsivesinik on aga lihtsalt üks molekul, mis koosneb süsiniku ja vesiniku aatomitest. Need molekulid on paljud erinevate ainete, seal hulgas energiaallikate nagu kivisüsi, nafta ja gaas ehituskivideks. Nimetatud energiaallikad omakorda on aastakümneid olnud maailmamajanduse selgrooks, pakkudes energiat tööstusele, transpordile ja kodudele. Järgnevalt tuleme aga kolme põhjuse juurde, miks elektrisõidukitega seonduv on parimal juhul hiigeslike mõõtmetega pettus ja halvemal juhul midagi märksa pahaendelisemat. Esiteks, elektrisõidukid ei ole rohelised. Elektrisõidukite propageerimise keskseks eelduseks on, et need sõidukid aitavad säästa planeeti süsinikust, kuna nad kasutavad süsivesiniku asemel elektrit. On hämmastav, et sedavõrd vähestele tuleb pähe küsida, mis imeaine see on, mis toodab elektrisõidukite laadimiseks kasutatavat elektrit. Süsivesinikud toodavad tänase päeva seisuga üle 60% kogu Ameerika Ühendriikides kasutatavast elektrist. See tähendab, et suure tõenäosusega on elektrisõidukit laadiva elektri taga see sama paha, nafta, kivisüsi või gaas. Oluline on rõhutada, et süsinik on meie planeedil kogu eluks vajalik element. See on substants, mida elavad inimesed välja hingavad ja mida ka taimed ellujäämiseks vajavad. Aastakümneid kestnud propaganda abil on maltuslik hüsteeria loonud paljude inimeste mõtetes perversse arusaama, et süsinik on ohtlik aine, mille kogust tuleb planeedi päästmiseks vähendada. Mängime selle eksliku mõttega alustuseks kaasa ja oletame hetkeks, et süsinik ongi halb. Isegi kui süsinik peakski olema miskit pidi halb, mida ta tegelikkuses ei ole mõistagi vähemalgi määral, ei vähenda elektrisõidukite kasutamine tegelikult süsinikdioksiidi heitekoguseid. See pelgalt paigutab neid ümber. Lisaks nõub elektrisõidukite valmistamiseks tohutul hulgal vajalike eksootiliste materjaalide, sealhulgas liitiumi ja koobalti, kaevandamine ja töötlemine kaugetes piirkondades kolossaalset energiakulu, mida saavad pakkuda ainult süsivesinikud ning ettevõtted kaevandavad neid elemente tingimustes, mida ei saa pidada kaugeltki keskkonnasõbralikuks. Analüütikute hinnangul on iga elektrisõiduki jaoks vaja umbes 1 kilojagu haruldasi muldmetalle. Nende haruldaste elementide ekstraheerimine ja töötlemine tekitab aga tohutul hulgal mürgiseid jäätmeid. Seepärast tehaksegi seda peamiselt Hiinas. Riigis, mis ei hooli eriti keskkonnaprobleemidest. Kõige lühemalt öeldes on aru saam, nagu oleks elektrisõidukid rohelised, täiesti naaruväärne. See on pelgalt propaganda kattevarjuks, mida valitsused vajavad ettekändeks astronoomilises koguses maksumaksjate raha elektriautode tootmise subsideerimisse ümberkantimise õigustamiseks. Põhjus number 2. Elektrisõidukid ei suuda ilma valitsuse toetusteta konkureerida. Paljude aastate jooksul on valitsused elektrisõidukeid tugevalt subsideerinud erisuguste allahindluste, müügimaksuvabastuste, laenude, toetuste, maksukrediitide ja muude vahendite kaudu. Väljaande Wall Street Journal andmetel subsideerivad USA maksumaksjad elektrisõidukeid lähiaastatel vähemalt 393 miljardi dollariga. See summa on suurem kui Hongkongi sisemajanduse kogutoodang. Astronoomilise summa perspektiivi asetamiseks kujutlege, et teenite 1 dollari igas sekundis, tehes 124 tundi päevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas. See tähendab umbes 31 miljonit dollarit aastas. Sedasi kuluks teil 393 miljardi dollari teenimiseks ligikaudu 12 677 aastat. Ning eelpool mainitus ei ole arvestatud minevikus juba jagatud tohutud doteeringut ning valitsuste toetust. Lisaks kehtestavad valitsused bensiinimootoriga sõidukitele üha enam koormavaid eeskirju ja makse. Seda kõike selleks, et elektrisõidukid tunduksid sisepõlemismootoriga autodega võrreldes atraktiivsemad. Ning isegi sedavõrd ulatusliku valitsuse toetuste najal suudavad elektrisõidukid bensiinimootoriga sõidukitega vaevu konkureerida. USA tarbijauuringute ettevõte J.D. Power andmetel maksab keskmine elektrisõiduk endiselt vähemalt 21% rohkem kui keskmine bensiinimootoriga sõiduk. Pole raske taibata, kuidas elektrisõidukite turg ilma valitsuse toetusteta kokkuvariseks, kuna need sõidukid ei oleks lihtsalt absoluutsele enamusele inimestest taskukohased. Teisi sõnu, elektrisõidukite turg on tegelikkuses üks hiigraslik miraaž, mida üksnes valitsuste ulatuslik sekkumine kunstlikult üleval hoiab. See aga tõstatab küsimuse, miks püüavad valitsused teha kõik endast oleneva, et suruda läbi ühemõtteliselt majanduslikult absurdset pettust. Kuigi selle taga on kahtlemata ka korrumpeerunud vargad või lihtsalt väärinformeeritud inimesed, võib selle kõige taga olla ka midagi sootuks kurjakuulutavamat. Kolmas põhjus. Elektrisõidukid on seotud püüdega saavutada teie üle kontrolli. Elektrisõidukid on sisuliselt luuramismasinad. Need on sõiduvahendid, mis koguvad teie kohta kujuteldamatul hulgal andmeid, millele valitsusel on väga lihtne ligi pääseda. Analüütikute hinnangul tekitavad elektriautod igas tunnis umbes 25 gigabaidi jagu andmeid. Pole vaja kuigi palju kujutlusvõimet, et näha, kuidas valitsused saaksid elektrisõidukeid integreerida suuremasse kõrgtehnoloogilisse juhtimisvõrku. Mõelgem sellele korraks. Viimane asi, mida ükski valitsus soovib, on kogeda mõnda sarnast intsidenti nagu Kanada veokijuhtide mäss valitsuse vaktsiinimandaatide vastu. Kui Kanada veoautod oleks olnud elektrisõidukid, oleks valitsus olnud võimeline vastupanu oma diktaadile pelga nupuvajutusega kustutama. Asi on selles, et need, kes ühiskonnas nöör tõmbavad, ei soovi, et keskmisel inimesel oleks tõeline liikumisvabadus või juurdepääs mõnele sõltumatule energiaallikale. Nad tahavad teist teada kõike, hoides teid samas absoluutses sõltuvuses. Võimurid mõtlevad inimestest umbes samamoodi nagu suurtalu pidaja mõtleb oma karjast. Isikliku liikumisvabaduse hävitamine ongi see ultimatiivseks põhjuseks, miks valitsused on otsustanud sisepõlemismootoriga masinad likvideerida ning inimesed elektriautodesse karjatada. Järeldus. Kokkuvõtteks võib tõdeda, et elektrisõidukid ei ole rohelised ega konkurentsivõimelised, ent moodustavad suure tõenäosusega olulise kihi hetkel rajatavast ning peatselt inimeste üle heidetavast kontrollvõrgustikust. Elektrisõidukite tõttu terendavast kontrollvõrgust pääsemine on teoreetiliselt mõistagi lihtne. Selleks ei tarvitseks teha enamat, kui kaotada kõik valitsuse toetused ning lasta elektrisõidukitel täiesti vabal turul omal jõul sisepõlemismootoriga autode vastu konkureerida. Ent seda saab vaevu juhtuma. Ning tõenäoliselt jätkub inimeste elektriautodesse surumise kampaania üha rangemate meetmete abil. Kui elektrisõidukid kujutaksid endast pelgalt planeedi päästmise vooruslikust reklaamide soovivate jõukate liberaalide valitsuste subsideeritud staatuse sümboleid, oleks olukord juba isegi piisavalt halb. Ent paraku on tõenäoline, et surve elektrisõidukitele üleminekuks kujutab endast midagi märksa paha endalisemat. Koos süsivesinike kasutamise ja lihasöömise järkjärgulise kaotamise 15-minutiliste linnade, süsinikukrediitide, keskpanga digivaluutade, digitaalsete isikutunnistuste, vaktsiinipasside, ESG sotsiaalse krediidisüsteemi ja sõjaga põllumajandustootjate vastu on elektrisõidukid suure tõenäosusega niinimetatud suure lähtestamise lahutamatuks osaks. Selline näeb välja düstoopiline tulevik, mida ülemaailmne eliit on inimkonna jaoks ettevalmistanud. Tegelikkuses on niinimetatud suur lähtestamine mõistagi feodalismi tänapäevane kõrgtehnoloogiline vorm. Kuid paraku pole enamikul inimkonnast endiselt aimugi, milline tulevik neid ootamas on. Adrian Bachmani kommentaar. Düstoopiline tulevik on vabaduse ideaali unustanud inimkonda tõepoolest üha ilmsemalt ees ootamas. Ise küsimus, kas inimkond ootab seda tulevikku samaväärse innukusega kui selle arhitektid, kes on tänaseks monopoliseerunud võimupositsioonid kõikide lääneriikide ühiskondades, nende institutsioonides viisil, mis muudab vastupanu kui mitte võimatuks ega ultimatiivselt isegi mitte ettemääratult ebaõnnestunuks, siis kahtlematult nii ebaõnnestunuks kui võimatuks juhul kui inimesed ei ole valmis tooma isiklikke ohvreid düstoopilisele visioonile vastuhakkamiseks. Jumala kompleksis võimurite haiglasele visioonile totaalkontrollitud ühiskonnast vastuhakkamiseks polegi tegelikkuses vaja enamat, kui hakata rääkima tõtt kõikidel olulistel teemadel ning mitte taluda valesid, mille läbipaistvus on tänaseks võrreldav üksnes neid propageerivate isikute nahaalsusega. Nahaalsusega, mis lähtub üksnes täielikust ja loodetavasti ekslikust veendumusest oma karistamatusest. Kui kõik inimesed võtaksid vastu otsuse asuda rääkima tõtt ning lõpetada valede, sealhulgas rohepöörde valede passiivse tunnistamise, ei peaks ei nemad ise ega nende lapsed minetama oma personaalsust ja vabadust ei tänases ega homses päevas. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Rekordmadal sündimus koos rekordkõrge suremuse ja immigratsiooniga. Kas Eesti rahva lõpp on lähedal? Adrian Bachmann. ERR-is hiljuti avaldatud uudise kohaselt tegi Eestis sündinute arv 2023. aastal järjekordse negatiivse rekordi. Siseministeeriumi andmetel sündis Eestis mullu 10721 inimest. See on 867 lapse võrra vähem kui 2022. aastal. Statistikaameti kodulehe andmetel oli Eesti rahvaarv 12. jaanuari seisuga 1,365,884 inimest, mis on sisserände toel teinud 2,6% tõusu võrreldes 2022. aastaga. Adrian Bachmanni kommentaar. Demograafia on saatus. Sellisena kõlab lause, mida futuroloogidele meeldib tulevikuvisioone visandades sageli tsiteerida. Kuigi lausumine kõlab mõjusalt ning omab kindlasti suurt tõeväärtust, on selle tõesus siiski lõppastmes mitte saatusena ettemääratud, vaid sõltuv selle objektiks oleva rahva käitumisest ja eksistentsiaalsetest otsustest. Kas olla või mitte olla? Tegelikkuses ei ole ükski rahvas nähtud ette paratamatusena surema, vaid oma vaba tahet ka olukorras, kus selle vaba tahte praktiseerimine on muudetud väga keeruliseks. Näiteks situatsioonis, kus mingi väikeriik on kaaperdatud võõrvõimude esindajate poolt, kes ei esindagi enam oma rahva huve võõrsil, vaid võõraste valitsejate huve kodumaal. Eriti olukorras, kus võõraste valitsejate huvides on küüniliselt kasutada kaaperdatud rahvast oma vaenlaste vastu instrumendina, mis asetab ohtu kogu selle rahva eksistentsi kui sellise. Ultimatiivselt ei määra ka ühegi rahva sündivust, mitte peretoetuste tase või muud bürokraatlikud hingetud mehaanilised meetmed, vaid küsimus sellest, kas inimesed, kes moodustavad oma individuaalsetes minades kollektiivse meie ehk rahvuse, omavad usku ja lootust tuleviku suhtes või mitte. Kuigi rahvaste jaoks eksisteerib ka lahendamatuid probleeme, ei kuulu järglaste saamine või mitte saamine nende hulka. Nagu mistahes tavara olukorra ümberpööramine, vajab ka demograafilise kokkukukkumise probleemi lahendamine mööda pääsmatu eeltingimusena eeskätt üht asja. See on valmidust tunnistada täit tõde oma olukorrast kogu selle tegelikkuses. Olgu see nii valus kui tahes. Üksnes siiras sisevaade ja aus ülestunnistus kõikidest põhjustest, mis sunnivad inimest või tervet rahvast vastama küsimusele, kas olla või mitte olla eitavalt, võimaldab likvideerida põhjused, mis panevad meid sellele küsimusele eitavalt vastama. Kuigi mõtisklus põhjustest, miks üha vähem inimesi soovivad tuua isiklikus elus ohvreid, et kinkida oma elu sündimata lastele, on liiga sügav, et võimaldada siin kohal ammendavat käsitlust, lähtuvad kõik spetsiifilised põhjused järglaste saamise eitusele kahest lähtepunktist. Nendest esimene on soovimatus vähendada isikliku vabaduse ja ainelise jõukuse taset ning teine puudutab sügavamat veendumust, et elu ei ole elamist väärt, kuna keskkond, millesse lapsed sünnivad, kätkeb endas liiga palju kannatusi ning liiga vähe elurõõmu. Julgu need kaks aluspõhjust peaks ühe inimese maailmavaates ühte sulanduma, muutub ülimalt ebatõenäoliseks, et sellise maailmatunnetusega inimene sooviks kunagi lapsi saada. Julgen arvata, et nende kahe aluspõhjuse, mis varemalt olid vaid väheste mentaalseks lähtepunktiks, muutumine üldlevinud hoiakuks kõikjal niinimetatud arenenud riikides, on fundamentaalseks põhjuseks, miks üha suurem osa rahvaid on võtnud sisimas vastu otsuse oma eksistentsi järgnevates generatsioonides mitte jätkata. Kui laste saamine kujutab endast jaotust elule ning laste saamisest loobumine elu eitust, siis on igasugune püüd väärata eksistentsiaalset eitust materiaaladministratiivsete meetoditega, suuremad lastetoetused, rohkem lasteaiakohti, maksusoodustused ja muu selline nürimeelne ja sama viljatu,
kui bioloogiline sigimatus, mida sedasi abitult üritatakse seljatada. Ent mis on siis ikkagi elu eituse enese alust põhjuseks? Ma usun, et selleks on peamiselt elu mõtte ära kaotamine. Mõtetut elu ei olegi mõtet elada, veelgi vähem sünnitada. Uue elu sünnitamise eeltingimuseks on seega, kui mitte elu mõtte mõistusega teadmine, siis vähemasti elu mõttesse südames uskumine, mille avastamine on seiklusrikka, paratamatult kannatuste, end loodetavasti ka rõõmude rohke elu sisuks. Füüsilise vaimse ristumispunkt, kelleks on inimene, kogeb sedasi füüsilises aegruumis tähenduste sfääri, mille avastamise teekondi on lõputult ja mis kingib ammendamatult lugusid, elulugusid, mille põhimotiivid võivad küll kattuda ja sedasi meie lugusid üksteisele mõistetavaks muuta, ent mille nüansid on iga inimese eludes kordumatud. Üksnest aastades usu elu mõttesse on nii inimene kui rahvas tervikuna valmis kinkima elu, mõtestatud elu järgnevatele põlvedele. Eestisse ja Eesti maalastesse puutuvalt on elu mõtte avastamine ning mõtestatud elu edasikinkimine võimalik aga vaid siis, kui Eesti ise jääb alles elamisväärse kohana, millest ei ole käinud üle sõja surma hingus, mis on võimeline kustutama nii suure kui väikese rahva eluküünla väga kiiresti. Seda juhul, kui sõgedatel juhtidel lastakse kogu rahvas sõtta kista. Eesti edasikestmise võtmeküsimuseks ei ole seega hetkel enam isegi mitte see, kui palju eestlasi lähiaastatel sünnib, vaid kui palju neist ellu jääb. Eestimaalaste ees seisab täna teravamalt kui ealeski varem küsimus, kas olla või mitte olla. Ning sellele eelnev küsimus, kas me vastame sellele küsimusele ise või laseme kellelgi teisel meie eest vastata. Ning kui laseme vastata kellelgi teisel, siis kellel? Või ongi Eesti rahvas tänaseks hullutatud punkti, kus tõsi meeli usutakse, et loovutades vastamise õiguse küsimusele meie endi eksistentsist võõramaisele isandale, on meil alust arvata, et viimane on samaväärselt huvitatud meie edasikestmisest kui meie ise. Kui peaksime tõesti olema jõudnud sellesse punkti, siis on Eesti rahvas juba kaotanud oma hääle, mõistuse ja vabaduse jäägitult ning füüsiline lakkamine saab olema pelgalt Eesti rahva vaimse lakkamise loogiliseks lõpetuseks. Kas on viimane peatus, kus meie teekond lõpeb? See ei pea nii olema. Valik on meie kätes. Vähemasti siis, kui me võtame selle endi kätte. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpustoodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.
Tänaseks on võimu ainsaks eesmärgiks riisuda teie vara ja vabadus. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolu meedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskelus arutleb Oliver, kuidas võim on tänaseks muundunud masinlikult ebainimlikuks inimeste kurnamise ning nende viimaste vabaduste riismete elimineerimise aparaadiks. Neil Oliver. Olen viimastel aastatel hakanud üha enam huvi tundma tavaõiguse ja loomuseaduse vastu. Ma ei ole mingi ekspert, kuid olen neil teemadel omajagu lugenud ja targemate inimestega vestelnud. Olen tänaseks jõudnud aru saamani, et kogu tavaõigus on suuresti kokkuvõetav ühe põhimõttega, milleks on väga selge käsk ära varasta. Ära varasta kellegi teise asju, abikaasat, õigusi, vabadusi. See on keelatud. See on loomuseadus. Senikaua, kui sa ei varasta ega tekita tahtlikult kahju ühelegi inimesele või tema varale, on sul õigus ja vabadus oma asju ajada nii, nagu sa ise paremaks arvad. Sedasi kõlab iidne arusaam üksikisiku puutumatusest. Tegelikult ei tohiks inimesi maksustada, jälgida, räsida, torkida, psühholoogiliselt manipuleerida, kohustuste koorma alla panna. Kõik selles loetelus sisalduv on tavaõiguse rikkumine ja päris kindlasti vastuolus loomuseadusega. Valitsused teavad seetõttu, et nad tegutsevad igas valdkonnas tegelikult loomuõiguse vastaselt. Nad käituvad teadlikult viisil, mis on vastuolus asjade loomuliku moraalse korraldusega. Valitsus kasutab politseid poliitilistel eesmärkidel sisuliselt oma kaikameestena. See on tragöödia ja ma ei kasuta seda sõna sugugi kergekäeliselt. Üks kõige fundamentaalsemaid probleeme peitub minu hinnangul selles, et võimu haaranud inimesed ei hooli enam vähimatki ülejäänud inimestest. Mis on hullemgi veel, nad põlgavad masse varjamatult ja see mõjutab omakorda kõike, mida me elanikkonnana kogeme. Me ei meeldi neile ja päris kindlasti nad ei hooli meist. Sedasi luuakse meie kahjuks ja see kõik ei ole üldsegi juhuslik, vaid see ongi sedasi planeeritud. Seadusandlust kujundavad ja suruvad elanikele peale isikud, kellele ei meeldi inimesed. Sellest arusaamine on minu meelest üks kõige olulisemaid eeltingimusi, mis on tarvilik praeguse asjade seisu mõistmiseks maailmas. Võimudes ei leidu enam üldse empaatiat. Võimukoridorides on toimunud ajapikku mingit sorti puhastus ja igasugune respekt üksikisiku suhtes, vähimgi empaatia teiste suhtes, eriti nende osas, kes sul endast mingit ohtu ei kujuta ja kel läheb halvemini kui sinul, see kõik on tänaseks haihtunud. Alles on jäänud vaid põlgus, usaldamatus ja halvakspanu elanikkonna suhtes. Inimesed, kes on tippu trüginud, tegutsevad tänasel päeval üksnes oma isikliku autoriteedi, kontrolli ja jõukuse suurendamise nimel. Kui keegi veel elab illusioonis, et riigiasutused on heatahtlikud või mingilgi moel pühendunud inimestest hoolitsemisele ning meie elu parandamisele või kas või lihtsalt meil rahus olla laskmisele, siis see on puhas soov mõtlemine. Politseikorruptsioon on siin kohal üks oluline näide sellest, aga sugugi mitte ainus. Sa päriselt lihtsalt ei meeldi neile ja nad ei usalda sind. Ja need tahavad sul 24/7 silma peal hoida, sest nad arvavad, et võid äkki oma olukorda kuidagi parandada ja seda ei saa ükski võim endale lubada. Alguses, kui igale poole alles hakati kaameraid paigaldama, arvasid osad inimesed, et kuna nad ei tee ju midagi kurja, siis pole sellest midagi, kui neid filmitakse. End vaadakem tänapäeval, kuhu on jõudnud selle jälgimistehnoloogia haarde ulatus. Vaadake videovalve levikut ja esitage endale lihtne küsimus. Seda kõike tehti ju teie turvalisuse parandamiseks. Seega, kas te tunnete ennast tänapäeval turvalisemalt kui 20 aastat tagasi? Ärgem unustagem veel ühte väga olulist tõsiasja. Valitsusel ei ole tegelikkuses sentigi oma raha. Meie maksame valitsusele. See raha, millest valitsus toitub, on teiste inimeste tööga loodud. See on ainus viis, kuidas rikkus tekib. Seega kõik kulutused, mida valitsus teeb, on sinu raha eest või raha eest, mida valitsus ootab, et sa teeniksid, et nemad saaks selle endale võtta. Kuna meie maksame neile, siis on nemad meie teenijad või muidu poleks neid üldse olemas. Kogu ühiskondlik võimusüsteem on tänaseks moraalselt täiesti perverteerunud. Suhted riigi ja kodaniku vahel on pea peale pööratud, kuna meie peaksime valitsusest kõike teadma ja nemad ei peaks meist midagi teadma. Tegelikkuses on see kõik aga täpselt pahupidi. Meie oleme eraisikud ja nemad on avalikud teenistujad. Meie oleme kasum ja nemad on debit. Ja ometi loovad nemad tingimusi ning salatsevad kõigis oma tegudes. Paljud inimesed on tänasel päeval endast väljas Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tehtud muudatuste pärast rahvusvahelistes tervishoiuregulatsioonides. Vaatan seda nagu paljud teisedki, ränga riikliku iseseisvuse ja inimeste õiguse rikkumisena. Leidub organisatsioone, kel on südikust teabevabaduse nõudalusel uurida, kes ühend kuningriigist nendes läbirääkimistes osaleb. Ehk teisi sõnu, kes meid sinna Genfi esindama läheb? Valitsus vastas see peale ülbelt, et me ei ütle seda teile. Riik on tänaseks moondunud punktini, kus me ei või teada isegi seda, kes on see avalik teenistuja, kellele meie maksame ja kes osaleb meie nimel rahvusvahelistes aruteludes, mille tulemused võivad meie olukorda pöördumatult tundmatuseni muuta. Valitsus ütleb, et teil ei ole õigust seda teada ja jutul lõpp. See on aga kogu loomuliku korra pahupidi pööramine. Üle maailma väidavad valitsused lakkamatult, et nad on avatud, ent ometi salatsevad nad absoluutselt kõiges. On üks teine institutsioon, mis tegutseb täpselt sama mustri alusel. Selleks on maffia. Omerta, vaikimisvanne, on see, mis sellegi organisatsiooni ühte liidab ja välismaailmast eraldab. Lääne valitsustest on tänapäeval saanud seega kuritegelikud sündikaadid, klannid, kes teevad koostööd ärihiidude, sealhulgas pankadega. Klaus Schwab Maailma Majandusfoorumist nimetab seda moodustist sidusgruppide kapitalismiks. Aga tegelikult on see pelgalt fasism. Ja meil on tegemist lavaste kurjategijatega, kes tegutsevad valdav enamuse elanikkonna parimate huvide vastu. Selline on maailm, milles me nüüdseks elame. On aeg reaalsusele silma vaadata. Adrian Bachmanni kommentaar. Tarvidus käib võigustusena igale inimeste õiguse otsast tallamisele. See on türannide lemmikargument ning orjade peamine usutunnistus. Sellisena resumeeris inimese loomuomaste vabaduste põrmutallamist valitsuse masinavärgi poolt William Pitt, ühend kuningriigi peaminister 18. sajandi lõpul. Nagu näha, ei ole inimloomus 200 aasta jooksul muutunud. Hirm ja enesealalhoiu instinkt karjakeskel, mis trumpab üle individuaalse südametunnistuse, on alati olnud mehanismiks, mis võimaldab tühisel vähemusel kinnistada oma võimu tagasihoidliku mõistmisvõime ning veelgi tagasihoidlikuma vaprusega masside üle. Ultimatiivselt on peaaegu iga valitsus läbi ajastute olnud hirmuvalitsus, mis sunnib masse tegudele ja tegudest hoiduma, mitte sisimast tunnetatud headuse ajendil, vaid käskudena peale sunnitust hoidumisele järgneva karistuse kartuses. Üksnes erandlikel epohhidel, ärkamisaegadel, on individuaalne südametunnistus olnud autentselt harmoonias avalikult välja käidud kollektiivse tahtega, milles mina saab osa võtta meiest ning tunda kollektiivses vabaduses individuaalse vabaduse väljendust. Elame lootuses, et meie silmad veel sellist uuesti sündi näha saaksid. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugajate ja kuulajate toel. Juhul kui sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!
Tõde on tänapäeval asendatud võimulite luuludega, mis toovad hävingu. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omadanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskluses arutleb Neil Oliver käesoleva aasta alguses Maailma Majandusfoorumil kogunenud iseendid inimkonna saatuse määrajaks arvanud eliidi olemuse üle ning küsib, kas me oleme lõpuks jõudnud punkti, kus Jumala kompleksis sotsiopaatide luulud on saanud meile tõe aseaineks. Ja nii see taaskord läks. Neljanda industriaalrevolutsiooni lendavad rotid lahkuvad eralennukite parvedest Davosest, pumbates õhku tonnide kaupa süsihappe kaase. Kuid see kõik ei loe, sest nemad on rikkad ja seisevad väljaspool meile kehtestatud seadusi. Ise hakanud kogu maailma üle valitseda ihkavad riigipead ja suurettevõtete tegevjuhid reisivad enamasti üksi, iga üks oma eralennukis kaugel lihtrahvast, oles pimedad meie murede suhtes. See pilt annab hästi edasi tiivustatud silmakirjalikkuse olemuse. Tehke minu sõnade, mitte tegude järgi. Pilvedes eralennukitega liuglejad on endi arvates jumalad, kes elavad uuel olümposel, mis on rajatud spetsiaalselt BlackRocki, Raytheoni, Google'i ja teiste nende sarnaste jaoks. Ise hakanud eliidi liikmed on sõgedalt uudishimulikud absoluutselt kõige suhtes, mida me ette võtame, kuid samas ka täiesti ükskõiksed meie saatuse suhtes või selle suhtes, kas meil üldse mingisugust elamisväärset elu on. Seadusest kõrgemal seisev parasiitide klass dikteerib meile tänaseks ette kõike. Kogu meie tulevik planeeritakse ilma meie nõusolekuta meie eest. See on klass, mis suhtub maailma elanikkonda absoluutse põlgusega, pidades kogu inimkonda ei enamaks kui sissekandeks bilansilehel. Hoiduge valeprofetitest, sest meie nimel teenivad nad raha. Kui alles hiljuti võis veel täheldada mõningast teesklust, et meie arvamused on neile olulised, et rahva tahtel on vähemalt mingisugust kaalu, siis tänaseks oleme jõudnud faasi, kus võimupositsioonidele roninud toimetavad täielikus karistamatuses oma soodu. Samas kui rahvale on jäänud varjamatult lüpsilehmas staatus, kelle kohus on suu kinni hoida ja vaguralt käsku täita. Võimu omavad isikud kulutavad välja lõppematuid sõdu, jagavad teistele omasarnastele tohutuid summasid meie raha oma suva järgi kasutamiseks ja maksustavad meid selleks, et meid vaeseks teha. Viirastused minevikust, nagu Ühendkuningriigi endine peaminister Tony Blair, sepitsevad üheskoos tänapäeva tontidega Maailma Majandusfoorumis ja mujal vandenõusid meie ööpäeva ringseks jälgimiseks. Sedasi kulub nendele lõplik sõna kõiges, mida me teeme ja teha võime. Alles hiljuti rääkisid nii Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak kui kaitseminister Grant Shapps, et Suurbritannia pühendab ennast Ukraina toetamisele sõjas Venema vastu veel 100 või rohkemgi aastat. Kas tõesti? 100 aastat või rohkem rüüstab riik meid põlvkondade kaupa, kuni meie lastelaste eluajani või kaugemalegi ning suunab meie raha sõjamasinasse ilma meilt selleks nõusolekut küsimata. Mis ajast on peaministrid, Eriti valimata ja soovimatud ning ilma igasuguse nähtava pädevuseta peaministrid võtnud endale õiguse määrata tuleviku maksumaksjatest kodanike, veel sündimata inimesi, korrumpeerunud ja läbinisti võltside ning sama hästi kui igavesti kestma kuulutatud ettevõtmiste jõustajateks. Nagu olen juba öelnud, suhtuvad nad meisse absoluutse põlgusega. Ega vaevu enam isegi varjama fakti, et oleme jõudnud punkti, kus need, kelle poolt me ei ole hääletanud, otsustavad lihtsalt ise keskis, kuidas igavik meie jaoks välja saab nägema. Asudes seejärel seda kujutlust meie arvel reaalsuseks tegema, mõtlemata seal juures hetkekski, et niinimetatud opositsioon teeks midagi teisiti. Valitsuse vahetus ei tähenda tänapäeval enam absoluutselt mitte mingisugust muutust. Ise hakkanud ülemvalitsejate pande ei tunne kohustust meie luba küsida raasugi rohkem, kui nad küsiks kariloomade või tänaval hulkuvate koerte heakskiitu nende kallal toimepandu suhtes. Inimelu ongi nende jaoks väärtusetu. Tegemist on inimestega, kes jagavad minu ja sinu raha selleks, et tappa inimesi, kes jäävad meile igavesti tundmatuks. Parasiitide klass ja nende käpikud ei hooli meist raasugi, aga nad endiselt kardavad meid. Meis on süstemaatiliselt indoktrineeritud, et peaksime tervitama praegu kiirkorras rajatavat niinimetatud nullusaldusega ühiskonda, kus meid eeldatakse süsteemi poolt milleski süüdi olevat seni, kuni me ei ole vastupidist tõestanud. Samuti peaksime tervitama sellises puuris elamist, mille on teinud võimalikuks ID ja digitaalse tööpäeva ringsed jälgimissüsteemid. Sotsiaalse krediidipunktide arvestamine ning keskpanga digivaluutade programmeerimine. Kõik see sunnib alluva loomuga ja teadmatuses elavad inimesed ühte suurde kogu maailma hõlmavasse jänesurgu. Paljud teist on ehk kuulnud panoptikonist. Inglise filosofi Jeremy Benthami 18. Sajandil välja mõeldud vanglast, mille planeering ei jätta vangidele muud võimalust kui eeldada, et valvurid, keda nad ise kunagi ei näe, jälgivad neid igal hetkel. George Orwell toetus oma raamatut 1984 kirjutades just panoptikoni ideele ja laiendas selle olukorraks, kus kogu maailm on düstoopne jälgimispõrgu koos sellega kaasneva paranoiaga. Tsitaat Orwelli kultusteosest kõlab aga järgnevalt. Tsitaat. Muidugi puudus igasugune võimalus teada, kas siin mingil hetkel jälgiti. Pidid elama eeldusega, et iga heli, mida tekitasid, kuulati pealt ja välja arvatud pimedas iga su liigutust analüüsiti. Vähem üldteada on aga asjaolu, et enne oma vanglakavandi lõpetamist reisis Bentham Orja laeval. Orjandus on alati ja kõikjal olnud totalitaristide kinnisideeks. Neil on kinnisidee valvata ebausaldusväärset inimkonda, pannes meid vaatama mööda kõigest, mida diktaatori hakatised meie suunas loobivad. Haigus X. See on pelgalt nende uusim hirmutamistaktika. Ja see kord anonüümne. Mingi viirus ja veel mRNA-d, mida süstida kariloomadesse ja kogu meie toitu, et puuduks võimalus seda vältida. Pommid Jeemenile, ühele maailma vaesemale riigile, mida Saudi-Araabia on USA ja Ühendkuningriigi toel juba 10 aastat rünnanud. Sajad tuhanded siviilisikud on Jeemenis tänaseks hukkunud sõja, haiguste ja nälja tõttu. See juhatab meid küsimuseni. Kas peamegi selle kõigega leppima ja laskma end karjatada nagu loomi? Ja seda kõike kurat teab, mille suunas. Küllap lõpuaegade suunas. Millal jõuab kätte päev, mille on ka viimane piisk ja saabub murdepunkt, mil meil saab viimaks küllalt ja piisavalt paljud meist kogusel hulluse vastu häält tõstavad. Juhtub see siis, kui sõjaõhutajad kuulutavad välja 3. maailmasõja? Ehk saab selleks olema sõda Iraaniga, millest Washingtoni pistrikud on aastaid unistanud? Või juhtub see siis, kui varisõda Venema ja Hiina vastu lahvatab vahetuks ja varjamatuks relvakokku põrkaks? Tekib küsimus, kus tuleb valitseva kliki tänaseks kõik piirid ületanud nahaalsus? See on hullumeelsus. Nad ongi hullud. Ent hullud oleme meiegi. Kui jätkame nende hullumeelsete, totaalse hävinguni viivate diktaatide täitmist. Isegi ilm on nende vastu, paljastades nende totrusi. Põhja-Euroopa lõdises alles hiljuti sellisest külmast, millisest lakkamatult globaalset soojenemist jutlustavad kliimaalarmistid pole julgenud mõeldagi. Niigi on raske panna kogu maailma uskuma planeedi peatsesse ülekeemisesse, ilma et peaks veenva miljoneid vaatama mööda tõsiasjast, et Põhja-Jäämere jäädase on viimase 21 aasta ulatuslikeim ning tunnistama, et ainsad lähenevad rekordilised temperatuurid on miinusmärgiga. Õnneks leidub piisavalt võimudruusid ajalehti, mis kulutavad meeleheitlikult, et külm ei loe, ärge pange lund ja jääd tähele, maakera lahvatab leekidesse sellest kõigest hoolimata, vähemasti niipea, kui see on taaskord üles sulanud. Ajalehed, mis kõlbavad otseses, mitte ülekantud tähenduses, üksnes tulealgatuseks, on saanud tänaseks normaalsuseks. Mis juhatabki meid omakorda küsimuseni, kas tõde on üksnes see, mida võimu ja raha eliit on otsustanud masse uskuma panna? Peame nüüd rohkem kui kunagi varem olema valvel, sest kaalul on elu kui selline. Koos teiste inimsusvastase agenda läbisurujatega üritavad meie üle valitseda transhumanistid. Nende jaoks on inimkond jõudnud oma teekonna lõppu või vähemalt tee lahknemispunkti. Ühel haruteel ootab meie liigi universumi suurima ja võimalikult haavataivama ime jätkumine. Sest inimene on unikaalne olend. Meil ei ole küüniseid ega kihvi. Meie süda ja kopsud on karvkatest kaitsmata, oles varjastatud karmi välismaailma eest üksnes elegantses rividest korvis. Kuid see eest on meid õnnistatud ajuga, mis suudab mõtiskleda aja üle ja mis on võimalik, et esimest korda 14 miljardi aasta jooksul andnud universumile võimaluse mõtiskleda enda tähenduse üle. Selliste olenditena suudame me tegelikult kõike. Kuid sellele vaatamata leidub tehnoloogiakuurusid, kes usuvad, et kõik see on ületatav mingisuguste pooljuhtide, valguskaablite ja emaplaatide abil. Teisel teeharul ootabki meid ees tulevik, mis on loodud just selliste inimeste vaimusilmas, kes näevad ligimestes üksnes ebatäiuslikke, mitte täielikke, hingetuid laborirotte, keda saab täiustada. Nende kalal oma rahamasinaks patenteeritud tehnoloogiatega nokitsedes. Sellise mõtteviisiga isikud on juba hakanud paigutama silikonkiiper kergeusklike varajaste kaasaminete naha alla. Elu on sedasi muudetud ära visatavaks, suurema hüve nimel kulutatavaks valuutaks. Üksnes psühhopaatidele on omane rääkida lakkamatult suuremast hüvest. Selle all peavad nad tegelikkuses silmas seda, mis nendele endile teiste arvel hea on. Kui rahakate ja võimuomajate huvides on vaja miljoneid ja miljardeid elusid hakliamasinasse lasta, siis see on paraku hind, mida oleks valmis maksma, ent mõistagi teiste inimeste eludes arveldatuna. Küsin veel kord, miks peaks keegi Davose kliki ning nende poolt kogu maailma valitsustes ära ostetud marionettide jampsi veel kuulma. Kas teie mäletate, et oleksite endid vabatahtliku otsusena andnud kakistokraati alluvusse? See vajab väikest selgitust. Kakistokraatia on valitsusvorm, mis tähistab olukorda, kus ühiskonna üle on võimu haaranud kõige eemale tõukavamate isikute grupeering. Igatahes, olgu sellega, kuidas on, mina ei mäleta, et oleksin andnud ennast vabatahtlikult nende valitsuse alla. See on seltskond, kes röövivad meilt kõigilt meie energia, meie raha, meie toidu, meie elud. Milline terve mõistusega inimene annaks oma toiduvarud nende valitseda, kes pole oma käsi kunagi mullaseks teinud, seemneid külvanud või kariloomadest hoolitsenud. Need eralennukeid armastavad kakokraadid ei ole talupidajad. Samamoodi nagu Bill Gates ei ole viroloog ega mingigi ekspert immuunsussüsteemi alal. Paljude asjade seas, mida Bill Gates ei ole ta ka talupidaja. Ent ometi on ta teinud ennast tänaseks suurimaks eramaaomanikuks Ameerika Ühendriikides. Kas selleks, et kontrollida kõigi nende viljakate hektarite kasutust ja selleb olla isandaks ning otsustada selle üle, mida inimesed tohivad ja ei tohi süüa. Iga ühele, kes silmad lahti hoiab, peaks olema tänaseks ilmne, et võimupositsioonidel isikud ei hooli vähimatki meie eludest. Nüüd, kus 500 000 või rohkemgi inimest on Ukraina musta mulla väljadel laipadeks muudetud, on lääne valitsused kehitanud õlgu ka kümnete tuhandete hukkunute peale Lähis-Idas. See ei ole mitte manna, mis kaasas beebide peale taevast alla langeb. See on valge fosfor, mis põletab nad tuhaks. Peatuge korraks ja mõelge sellele, kes saavad olema järgmise sõja ohvrid. Mina, teie, minu lapsed, teie lapsed. Oleme jõudnud lahknemispunkti ja peame valima, millisele teele me astume. Meie kohustuseks on nüüd valida tee, millel austame igal ajal inimelu ainulaadset ja asendamatut väärtust. Adrian Bachmani kommentaar. Neil Oliveri poolt ülimalt tõetruult kirjeldatud maailm, millest tõde kui Jumalale lähim kategooria on asendatud iseennast jumalasarnaseks olendiks kujutlenud vaimuhaigete võimurite luuludega, ei ole ajaloos midagi uut. See on inimkonna ajaloo lõputult korduvaks keskseks refrääniks, mis kerkib esile seda jõulisemalt, mida jõuetumana tunnetab ennast võimude poolt personaalsusest ilma jäetud inimene. Tõde ja õiglus on üksnes tugevama huvi. Sedasi kõlab küniline arusam tõest ja õiglusest, mis on düsfunktsionaalsete ühiskondade deviisiks kõikjal ja alati. Natsi Saksamaal süstlotsa sunnitu on inimsusvastaste kuritegude kannataja. Koronavaktsiini või töökoha vahel valija, aga hoolitseva riigivõimu armastavalt suunava käeholealune. Ukraina lahinguväljal hukkunud sõdur, juhul kui ta on ukrainlane või kui täpsem olla Ukraina mundris ukrainlane, on sõjalise agressiooni ohver. Kaasas tükkideks pommitatud laps, aga kollateraalse kahju statistiline ühik, kelle surma saab massimeedia veergudel maha vaikida või selle ebaõnnestumise korral ära õigustada. Teadupärast ei ole oluline mitte see, mida tehakse või isegi mis asjaoludel tehakse, vaid kes teeb. Selline on tänane silmakirjalikkusest sõge maailm. Maailm, mis on jäetud ilma tõest ja õiglusest. Maailm, mis jääb igale moraalset südametunnistust omavale inimesele talumatuks luupainajaks seni, kuni tõest ja õiglusest ilma jäetud massid tõde ja õiglust ise omale tagasi ei nõua. Kuid see on miskit, mis on võimatu, kui nendest ilma jäetud ei ole nende olemasolust teadlikud. Oles jõudnud punkti, kus mingi grupi, sotsiaalse klassi või terve rahvuse teadvuses ei ole tõde ja õiglus enam ideaalideks, mille poole püüelda, on jõutud punkti, kus vastav grupp või rahvus ei ole enam päästetav. Kuna vaba tahte pühaduse põhimõte dikteerib, et sõgeduses hukkujale kingitakse häving, mida hullunu ühtaegu soovib ja väärib. Kas see saab olema ka meie saatus, on küsimus, millele iga üks meist peab nüüd ise vastuse andma. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.
Juba oli see poolevalt toja, sinilindude hääled on need, kes on laulmas nii kaunilt ja kõlab, kogu mets, kogu laas nende pärand. Peagi lume alt ilmuvad õied, väike taevas nüüd kaugemal käib, talve jopi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.